μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Συνεχίζουμε να μελετούμε για την αγάπη, για το θέμα της αγάπης και σήμερα θα είναι η τελευταία Κυριακή που θα πιάσουμε ξανά μία πτυχή μέσα από το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε εκεί Α Κορινθίους, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο 13, για να διαβάσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού από τον ύμνο της αγάπης. Α Κορινθίους, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, 13. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Θα σταματήσουμε εδώ την ανάγνωσή μας και θα σας καλέσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, τον Άγιο, έλα να μας μιλήσεις, Σου ζητούμε. Και εμείς σαν διψασμένη γη περιμένουμε την δική Σου την φωνή, τη δική Σου την αλήθεια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μιλήσαμε αρκετά για την αγάπη, για το τι είναι, για το ότι είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Είδαμε διάφορα χαρακτηριστικά της και θα μπορούσαμε να μιλούμε για μήνες, παίρνοντας ένα-ένα όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε στο κεφάλαιο αυτό. Όμως θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε δύο περιγραφές του τι είναι η αγάπη, που είναι δίπλα-δίπλα και συνδέονται η μία μαζί με την άλλη. Και βρίσκονται στο εδάφιο 4, εκεί που διαβάζουμε, το διαβάζω όλο το εδάφιο για να φτάσουμε στις δύο περιγραφές που είναι και οι τελευταίες. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία. Στο κείμενο είναι διατυπωμένο «Η αγάπη μακροθυμεί». Κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείται η αγάπη, έτσι, γιατί πραγματικά στην πίστη μας η αγάπη είναι ένα πρόσωπο, έτσι. Η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να συνεχίσουμε, εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη, εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Και τώρα αυτές είναι οι δύο φράσεις. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Στο αρχαίο κείμενο είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις. Η μία είναι η αγάπη ου περπερεύεται, θα μιλήσουμε γι' αυτό, και ου φυσιούται. Εντάξει. Και φυσικά το θέμα εδώ πολύ καλά το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση και όταν καταλαβαίνουμε έχει να κάνει με την περηφάνεια και στην πραγματικότητα με το αντίθετο, η αγάπη είναι ταπεινή. Έτσι, η αγάπη χαρακτηρίζεται από ταπείνωση. Θα ήθελα λοιπόν μαζί να δούμε 5 πρακτικούς τρόπους το τι σημαίνει αυτό, πώς γίνεται, γιατί είναι σημαντικό, με ποιον τρόπο εφαρμόζεται έμπρακτα στην εμπειρία μας. Εντάξει, 5 τρόπους για τους οποίους η αγάπη, για να είναι πραγματική αγάπη, εκφράζεται και φανερώνεται μέσα από ταπεινοφροσύνη ή 5 τρόπους με τους οποίους η ταπεινοφροσύνη είναι το χαρακτηριστικό της γνήσιας αγάπης. Να δούμε το πρώτο. Η αγάπη εργάζεται σιωπηλά. Η αγάπη δεν κάνει θόρυβο. Ερχόμαστε σε αυτή την ωραία λέξη, ακούγεται και ωραία έτσι τα ελληνικά, τι ωραία λέξη, περπερεύεται έτσι, και αναρωτιέται κανένας τι να σημαίνει η λέξη αυτή, και είναι σπάνια λέξη, είναι αλήθεια, σχετίζεται μάλλον με το ουσιαστικό πέρπερος, αλλά και αυτό τι ακριβώς πάει να πει. Η καλύτερη απόδοση είναι ότι έχει να κάνει με τον κομπασμό. Πολύ ωραία. Όχι απλά με την περηφάνεια. Προσέξτε εδώ, δεν είναι η περηφάνεια. Είναι αυτό που λέμε κομπορημοσύνη. Δηλαδή αυτός ο οποίος όλη την ώρα, έχουμε συναντήσει πιστεύω ανθρώπους, μιλάνε και μιλούν για τον εαυτό τους και λένε κοίταξε τι καλά που τα κατάφερα εδώ, και όλη την ώρα με τα λόγια τους προσελκύουν την προσοχή των άλλων προς αυτούς. Έτσι, η αγάπη ου περπερεύεται. Δηλαδή, η αγάπη κάνει το καλό χωρίς να κάνει θόρυβο. Για σκεφτείτε το. Η αγάπη κάνει το καλό χωρίς να νιώθει την ανάγκη να το πει σε όλους και όλοι να το ακούσουν τι καλά που τα κατάφερε και τι καλό πράγμα έκανε. Η αγάπη κάνει το καλό και μένει σιωπηλή, δεν μιλά, δεν καφιέται, δεν κομπάζει για αυτό. Σας θυμίζω τη διδασκαλία του Κυρίου μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 εδάφια. Ακούστε, είμαστε στην επί του όρους ομιλία και διαβάζουμε τα εξής. Λέει ο Ιησούς, να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη να του, μην το διατυμπανίζεις. Η αγάπη όταν εκφράζεται, ου περπερεύεται. Δεν νιώθει την ανάγκη να το μάθουν όλοι και να το καταλάβουν όλοι, να δουν τι καλός που είμαι, που έκανα μια τόσο καλή και θεσπέσια πράξη. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίζεις. Όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, να μην περπερεύεσαι. Δηλαδή, να το κάνεις όσο πιο σιωπηρά γίνεται. Είναι δυνατόν να μην το μάθει κανένας? Ίσως πείτε τώρα, μήπως υπερβάλλεις. Υπάρχει κι άλλο, δεν υπερβάλλω. Ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου. Υπάρχει τρόπος να μην το ξέρεις ούτε κι εσύ? Υπάρχει. Με το να το ξεχάσεις. Κάντο και ξέχασέ το. Το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί σου. Για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Όταν κάνουμε το καλό, όταν εκφράζουμε την αγάπη μας, να μην νιώθουμε την ανάγκη να την διαφημίζουμε και να την διατυμπανίζουμε. Η αγάπη ου περπερεύεται. Δεν μιλάει για το καλό το οποίο έχει κάνει. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιέσαι, αν νιώθεις τόσο έντονα την ανάγκη να το πεις, να το μάθουν οι άλλοι, να πάρεις το μπράβο, την επιδοκιμασία, στην πραγματικότητα, γιατί το κάνεις? Για τον άλλον ή για σένα? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές μοιάζει να κάνουμε το καλό, όχι επειδή δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τον άλλον. Γιατί αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τον άλλον και αυτό ήταν το κίνητρό μας, το έκανες, το γεύτηκε πάρα πολύ καλά, τελείωσες εκεί. Το είδε ο Θεός, μια χαρά. Πολλές φορές όταν νιώθουμε την ανάγκη να μιλούμε για αυτό, το πρόβλημα είναι ότι φανερώνουμε εκεί ότι δεν το κάνουμε για χάρη τους, αλλά για χάρη ημών, για χάρη μας. Τώρα, θα συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλά πρακτικά πράγματα που έχουμε να δούμε. Το τι σημαίνει ότι η αγάπη δεν περπερεύεται, ου φυσιούται, έτσι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, η ταπείνωση της αγάπης? Το πρώτο, ότι κάνει το καλό, αλλά χωρίς να κάνει θόρυβο. Το δεύτερο είναι ότι η αγάπη ή αυτός που αγαπά, επειδή η αγάπη ου περπερεύεται και ου φυσιούται, εύκολα μπορεί και ζητάει συγγνώμη. Εύκολα ζητάει συγγνώμη. Τώρα, ερχόμαστε στην άλλη λέξη. Η μία ήταν η λέξη ου περπερεύεται. Η άλλη λέξη είναι ότι η αγάπη ου φυσιούται. Και αυτή είναι μια λέξη η οποία δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος την χρησιμοποιεί 6 φορές στην Α προς Κορινθίους. Σίγουρα λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα που είχαν οι Κορίνθοι. Έτσι, 6 φορές στην επιστολή χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα, έτσι, ότι η αγάπη ου φυσιούται, δηλαδή δεν φουσκώνει, πήραν αέρα τα μυαλά του, έτσι, κάτι τέτοιο είναι εικόνα. Προσέξτε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται ακριβώς αυτή η φράση. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο. Θυμάστε εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτό το τραγικό περιστατικό να υπάρχει μια σεξουαλική αμαρτία που η μητριά πηγαίνει με τον γιο του άνδρα της και γίνεται όλος αυτός ο μήλος. Και ακούστε τι διαβάζουμε, εδάφιο 1. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με την μητριά του. Και τώρα προσέξτε. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Ακούστε το στο αρχαίο κείμενο. Και εμείς, εσείς, πεφυσιωμένοι εστέ και ουχή μάλλον επενθύσατε. Είσαστε φυσιωμένοι, φουσκωμένοι και γι' αυτό τι κάνετε, δεν μετανοείτε. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που σαν άνθρωποι έχουμε είναι ότι πολλές φορές είμαστε τόσο γεμάτοι με τον εαυτό μας που δυσκολευόμαστε να δούμε τα λάθη μας. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτής της εκκλησίας. Είστε τόσο πεφυσιωμένοι, τόσο φουσκωμένοι, το εγώ σας είναι τόσο μεγάλο που κάτι τόσο τραγικό συμβαίνει και εσείς δεν το βλέπετε, δεν το παραδέχεστε. Προσέξτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι η δυσκολία μας να παραδεχθούμε τα λάθη μας. Η αγάπη ου φυσιούται, η αγάπη είναι ταπεινή, εύκολα ζητάει συγγνώμη από τον άλλον. Να τι σημαίνει πρακτικά, γιατί μπορεί να μιλάμε περί αγάπης, έτσι. Πόσο εύκολο είναι το να πεις συγγνώμη σε κάποιον, να ζητήσεις συγγνώμη, έτσι. Το να συγχωρήσεις, ξέρετε, δείχνει και μια ανωτερότητα. Και ίσως μερικές φορές μας είναι και πιο εύκολο. Γιατί εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος, τέλος πάντων σου το χαρίζω. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να δείξεις αγάπη στον άλλον, αναγνωρίζοντας το λάθος σου, ταπεινά. Και πηγαίνοντας και ζητώντας συγγνώμη από αυτόν, από τη γυναίκα σου, από τον άνδρα σου, από το παιδί σου. Πόσο δύσκολο μας είναι το συγγνώμη, ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες. Θα ήθελα να διαβάσω από μία παράγραφο, από δύο εκπληκτικά άρθρα. Αν θέλετε κάποια στιγμή, σε λίγο ετοιμάζουμε το site της Εκκλησίας, οπότε κάποια πράγματα μπορεί να τα βρίσκετε εκεί πέρα, να σας δώσω τα links για να τα διαβάσετε ολόκληρα. Είναι δύο εκπληκτικά άρθρα που το κάθε ένα περιγράφει το πόσο δύσκολο είναι για τον Έλληνα να πει συγγνώμη, να ζητήσει συγγνώμη. Στην δημόσια αλλά και στην ιδιωτική σφαίρα. Ακούστε το πρώτο. Τίτλος, έσφαλα άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε όλοι μας και φρικτά λάθη ενίοτε. Και έλα πες μου τώρα εσύ, αν βρεις άνθρωπο στην Ελλάδα να έχει παραδεχθεί δημοσίως κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε και να έχει απολογηθεί γι' αυτό. Σκεφτείτε, είναι πολιτική σκευωρία ή ξέρω εγώ τι, είναι πάντοτε σενάρια εξωγήινων. Είναι φοβερό το πώς έχουμε δαιμονοποιήσει το λάθος και αρνούμαστε να το δούμε σαν κομμάτι της ζωής και κάποιες φορές πρέπει να αντιπαρατεθούμε ενώπιον του εαυτού μας και των άλλων. Το ένα. Το δεύτερο, που το κάνει ακόμα πιο προσωπικό. Τίτλος, συγχωρέστε. Ένα ρημάδο συγγνώμη. Έτσι, πες το αυτό το ρημάδι το συγγνώμη. Έτσι. Το συγγνώμη στη χώρα μας της Ρέας Βιτάλη. Το συγγνώμη στη χώρα μας. Η πιο δύσκολο να αρθρωθεί λέξη. Όσο αδυνατή στο ρο ο Γάλλος, τόσο Έλληνας το συγγνώμη. Τη λογαριάζεις και ακυρωμένη. Πόσο ανεκπαίδευτη, πόσο τη φοβόμαστε, πόσο την αποφεύγουμε, πόσο αμήχανοι στεκόμαστε μπροστά της, να τη ζητήσουμε, μα ακόμη και για να την αποδεχτούμε. Μικρόψυχη, καχύποπτη, την αλοξοδρομούμε βιαστικά. Μη και κοντοσταθεί δευτερόλεπτο και τη ζυγίσει η ψυχή μας, μη και μας ξεγελάσει. Ακούστε τις πολύ γνωστές αυτές φράσεις. Και δηλαδή, με ένα συγγνώμη νομίζω ότι ξεμπέρδεψε. Ή, από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Η αγάπη ξέρει να ζητάει συγγνώμη. Δεν φοβάται. Δεν κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους σκέψεις. Είναι αρκετά ταπεινή να παραδεχτεί τα λάθη της. Δεν είναι πεφυσιωμένη για να πει «Μα είναι δυνατόν εγώ, ο τέλειος, ο σπουδαίος» κτλ. Η αγάπη ζητάει συγγνώμη. Και ξέρετε πόση δύναμη έχει το συγγνώμη. Είναι μία λέξη από τις λίγες λέξεις. Είναι μία λέξη η οποία έχει την δύναμη να αναπλάσει το παρελθόν. Πολλές φορές λέμε «Ό,τι έγινε, έγινε, δεν ξεγίνεται». Και υπό μία έννοια είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις με πόσα συγγνώμη μπορείς να επιστρέψεις στο παρελθόν και να το ξαναπλάσεις και να το εξαγνίσεις και να φέρεις θεραπεία. Η αγάπη δεν είναι πεφυσιωμένη. Δεν ζει σε μια ψευδέστηση, σε μια φούσκα ότι είμαι ο τέλειος. Γρήγορα παραδέχεται τα λάθη της. Εύκολα ζητάει συγγνώμη. Τρίτον, η ταπείνωση της αγάπης. Η αγάπη που δεν περπερεύεται και δεν φυσιούται. Είναι μια αγάπη, τρίτον, η οποία δεν συγκρίνει τον εαυτό της με άλλους. Είναι μια αγάπη η οποία δεν συγκρίνει τον εαυτό της με άλλους. Κοιτάξτε το χαρακτηριστικό πριν, ακριβώς πριν το ου φυσιούται, ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Λέει η αγάπη ου ζηλεί. Και αυτή είναι μια δύσκολη λέξη να την μεταφράσει κανένας, γιατί μπορεί να σχετίζεται με τη λέξη ζήλος, που είναι καλό πράγμα, ή με τη λέξη φθόνος ή το ζηλεύω, που είναι κακό πράγμα. Η νέα μετάφραση το αποδίδει, η αγάπη δεν ζηλοφθονεί. Τι είναι η ζηλοφθονία, από πού ξεκινάει η ζηλοφθονία? Από την σύγκριση. Από τη σύγκριση. Και δείτε πώς όλα αυτά σχετίζονται με την αγάπη προς τον άλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 6 και 7, έχουμε ακριβώς το ίδιο ρήμα. Το ρήμα φυσιωμένος, πεφυσιωμένος. Ακούστε τι λέει εδάφιο 6. Το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο που υπάρχουν οι όροι. Ή να μη εις υπέρ του ενός, ώστε να μην ο ένας σε κόντρα με τον άλλον, φυσιούστε, να το φουσκώνετε, κατά του εταίρου. Έτσι. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου? Να φυσιούται, δηλαδή να συγκρίνεται με τον άλλον και να νιώθει την ανάγκη να αποδείξει ότι εγώ είμαι καλύτερος από εσένα. Σκεφτείτε τι ζημιά κάνει στις σχέσεις κάτι τέτοιο. Η αγάπη ου φυσιούται, δηλαδή η αγάπη δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης. Γιατί, κοιτάξτε πώς συνεχίζει κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, τις γάρ σε διακρίνει? Ποιος σε κάνει να είσαι διαφορετικός από τον άλλον? Τι δε έχεις, ο ουκ έλαβες. Ή δε και έλαβες, τι καυχάσε ως μη λαβών. Η αγάπη ου φυσιούται. Δηλαδή, η αγάπη δεν νιώθει την ανάγκη να αποδείξει ότι εγώ είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Γιατί? Γιατί η αγάπη συνειδητοποιεί ότι όλα ό,τι έχω και δεν έχω είναι δώρο, είναι δοσμένο, δεν μπαίνει σε αυτή την διαδικασία. Και στο εδάφιο 6 μας λέει πώς αυτό εκφράζεται πρακτικά. Ακούστε το εδάφιο 6. Λέει ότι η αγάπη, ποια αγάπη, η αγάπη η οποία ου φυσιούται, δεν συγκρίνεται με τους άλλους για να αποδείξει την υπεροχή της. Η αγάπη, λέει το κείμενο, το διαβάζω στο αρχαίο, ου χέρι επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να καταλάβουμε αυτή τη φρασούλα. Ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπος που ένας σχολιαστής προτείνει είναι το εξής. Ότι η αγάπη δεν χαίρεται όταν βλέπει κάτι κακό να συμβαίνει στην ζωή του άλλου. Αλλά η αγάπη μπορεί και χαίρεται μαζί με τον άλλον όταν κάτι καλό συμβαίνει στη ζωή του. Σκεφτείτε το λιγάκι. Σκεφτείτε πόσες φορές κάτι κακό γίνεται στη ζωή του άλλου. Η αδικία. Σκεφτείτε πόσες φορές μέσα μας νιώθουμε μια περίεργη ειδονή και ικανοποίηση. Καλά να πάθει. Τώρα λοιπόν είδες, πάντοτε είχα δίκιο ότι ήταν τέτοιος. και χαιρόμαστε με το κακό στη ζωή του άλλου ή πολλές φορές χαιρόμαστε να τον κατακρίνουμε και να τον στυλιτεύουμε. Μερικές φορές δηλαδή βλέπεις την κατάκριση και λες αυτός μάλλον το απολαμβάνει. Σας είπα αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που είναι του Τζον Πάιπερ, που ήταν σε ένα συνέδριο και μιλούσε σε έναν σπουδαίο ιεροκήρυκα, ο οποίος είχε μια μεγάλη διακονία έτσι, με ραδιόφωνο, τηλεόραση και όλοι τον ξέρανε, και του είπε: «Αδελφέ μου, παρακαλωθώ, τη διακονία σου είναι εκπληκτική». Και αυτός ήταν ένας από αυτούς που όλη την ώρα έκρινε τους άλλους, ο άλλος, και παρακολουθώ, τη διακονία σου είναι εκπληκτική και τα λοιπά, αλλά της λείπει κάτι. Και πάγωσε ο άλλος μπροστά σε χιλιάδες ακροατήριο. Τι της λείπει? Της λείπει όχι αλήθεια. Σωστά τα λες, της λείπουν δάκρυα. Η αγάπη ου χαίρει στην αδικία. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να συγκριθεί, δεν μπαίνει στην ανάγκη να δείξει ότι ο άλλος είναι στραβός και καμιά φορά χαίρεται να τον στυλιτεύει και να τον κρίνει. Και επίσης, και αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, να τι σημαίνει αγιασμός. Ξέρετε, πολλές φορές αγιασμό λέμε, πόσες φορές διάβασε στην Αγία Γραφή προς-πίσω. Κάντε το, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η αγάπη συγχαίρει, χαίρεται μαζί, προσέξτε το ρήμα, με το καλό στη ζωή του άλλου. Δηλαδή, χαίρομαι με την επιτυχία του. Χαίρομαι με το καλό που του συμβαίνει. Χαίρομαι μαζί του. Πόσο δύσκολο είναι. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια αγάπη η οποία δεν είναι φουσκωμένη, ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Το τέταρτο, πέντε είναι και μετά θα δούμε το γιατί να τα κάνουμε και θα ολοκληρώσουμε. Το τέταρτο, ελπίζω να είναι πρακτικά πράγματα, γιατί η αγάπη είναι ο αέρας που αναπνέουμε, έτσι, δεν είναι δυνατόν να είναι κάπου εκεί στο υπερπέραν, είναι πολύ κοντινές μας έννοιες. Το τέταρτο πράγμα είναι ότι όταν αγαπούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όταν η αγάπη μας δεν μας κάνει να φουσκώνουμε, να περηφανευόμαστε, να καφιόμαστε, να πιστεύουμε πως είμαστε κάποιοι, αλλά μας κάνει ταπεινούς, επίσης αυτή η αγάπη μας κάνει μακρόθυμους προς τους άλλους. Μας κάνει μακρόθυμους. Ξανά το τονίζει μέσα στην περικοπή μας, εδώ ξανά και ξανά στον ύμνο της αγάπης, έτσι, η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη δεν είναι ευερέθιστη. Σκεφτείτε για ποιον λόγο οργιζόμαστε με τους άλλους και πώς όλο αυτό συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Θα σας το πω. Να σου το πω και με ένα παράδειγμα. Εδώ, στη γειτονιά μας, ακριβώς πίσω, είναι ένα κέντρο. Και εδώ ερχόταν παλιά, από ό,τι μου είπαν, ο Ανδρέας Παπανδρέου και γλεντούσε. Αλλά τώρα έχουν διάφορα σχήματα. Ένας από τους τραγουδιστές είναι ο Στέλιος Διονυσίου. Θυμάσαι την ιστορία που λίγο πρόσφατα έγινε? Ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Σκεφτείτε πόσες φορές οργιζόμαστε. Γιατί? Επειδή, και αυτό είναι τόσο δικό μας, τόσο ελληνικό. Ξέρεις εγώ ποιος είμαι? Πώς τολμάς σε μένα? Όταν λοιπόν είσαι τόσο φουσκωμένος, δεν μπορείς να ανεχθείς κάποιος να κάνει κάτι. Πώς τολμάς να με αμφισβητείς? Πώς τολμάς να μου λες όχι? Πώς τολμάς να μου κάνεις κάτι το κακό? Θα σε ξεσκίσω. Έτσι. Γιατί είμαι ο Πάπας, είμαι αυτός που είμαι αδιάβλητος. Έτσι. Αλλά η αγάπη η οποία δεν φουσκώνει, η αγάπη που σε κάνει ταπεινό, που σε κρατάει ταπεινό, σε κάνει και άνθρωπο ο οποίος είσαι μακρόθυμος. Καταλαβαίνεις τους άλλους, επειδή ξέρεις πολύ καλά τον εαυτό σου. Το είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, έτσι. Μπορείς και αγαπάς τον αμαρτωλό, επειδή συνειδητοποιείς ότι είσαι και εσύ αμαρτωλός. Έτσι, βλέπεις τις δικές σου ελλείψεις, βλέπεις ότι εσύ δεν είσαι τέλος πάντων ο τέλειος, ο αψεγάδιας σου, και αυτό τέλος πάντων σε βοηθάει να είσαι πιο μακρόθυμος και να δείχνεις περισσότερη κατανόηση. Αλλά ξέρετε, παίζει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Παίζει και αυτού του είδους υπερηφάνεια. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Μα πώς είναι δυνατόν να το κάνω? Ιερή αγανάκτηση, πώς είναι? Εγώ ούτε καν να περάσει από το μυαλό μου. Και αυτό είναι μια άλλη μορφή περηφάνειας, έτσι. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει συχνά? Συχνά διαλέγουμε ένα τμήμα της ζωής μας στο οποίο είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά αφήνουμε πολλά άλλα τμήματα της ζωής μας έξω, στα οποία είμαστε τραγικοί, έτσι, και όλα τα κρίνουμε. Μα εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι η περηφάνεια, έτσι. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, είναι ταπεινή και γι' αυτό δεν είναι ευερέθιστη και γι' αυτό είναι μακρόθυμη. Το πέμπτο, η αγάπη η οποία είναι ταπεινή είναι η μόνη η οποία μας οδηγεί να αγαπήσουμε τον άλλον. Προϋποτίθεται η ταπεινοφροσύνη για να μπορέσω να αγαπήσω τον άλλον. Κοιτάξτε μια ακόμη περικοπή που απαντά το ίδιο ρήμα, το ρήμα φυσιούμε. Στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 1 και 2. Κεφάλαιο 8, εδάφιο 1 και 2. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση. Εδάφιο 2. Αλλά αυτή η γνώση τι κάνει? Φουσκώνει τον άνθρωπο, φυσίει με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Τι είπα να πει ότι η αγάπη ουφυσεί? Η αγάπη, μια τέτοια αγάπη, με κατεβάζει από το άλογο, με εκθρονίζει από τον θρόνο, με βγάζει από το κέντρο του σύμπατος. Δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ το κέντρο του σήματος. Δεν είναι τα δικά μου ή τα δικά σου δικαιώματα, τα διαπραγμάτευτα δικαιώματα που κανένας δεν μπορεί να τα αγγίξει, γιατί είναι τα πιο ιερά από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι οι δικές σου οι ανάγκες, οι πιο σπουδαίες, οι πιο επίγουσες ανάγκες. Πολλές φορές έτσι φερόμαστε. Και δεν είναι δυνατόν να αγαπήσουμε τον άλλον, γιατί είμαστε τόσο γεμάτοι από τον εαυτό μας. Αλλά προσέξτε ξανά, στο ίδιο κεφάλαιο λέει: η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Έτσι, η αγάπη δεν ζητεί τα δικά της. Και σκεφτείτε, είναι δυνατόν να υπάρχει κοινότητα εάν σκεφτόμαστε έτσι? Η αγάπη όμως μας βοηθάει να βάλουμε τους άλλους πριν από εμάς. Να καταλάβουμε ότι δεν ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία και λέμε: ήρθα εγώ με τα δικαιώματά μου και με τις ανάγκες μου, ελάτε λοιπόν υπηρετήστε με και δώστε χώρο να εκφράσω τα δικαιώματά μου. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Και πρέπει εδώ πέρα να πω κάτι για να κρατηθεί μια ισορροπία. Πριν αρκετές Κυριακές διάβασα και εγώ ένα γράμμα εδώ, αδελφέ Βασίλη, το οποίο ήταν σκληρό, τσουχτερό γράμμα από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ένιωσε και συμβαίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να μετανοήσουμε γι' αυτό, ότι κάποιος δεν ασχολήθηκε μαζί του. Ταυτόχρονα όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι πολλές φορές λέμε: μα κανένας δεν μου πήρε τηλέφωνο. Και η ερώτηση είναι: εσύ πήρες σε κανέναν τηλέφωνο? Δηλαδή, προσέξτε, η αγάπη ου περπερεύεται ου φυσιούται. Σημαίνει: δεν είμαι εγώ το κέντρο του σύμπαντος και οι δικές μου ανάγκες. Και ξέρετε, όλοι εδώ πέρα είστε τώρα για να... εγώ τι κάνω? Και αυτό, ξέρετε, κάνει μια τεράστια διαφορά. Όταν είμαστε αρκετά ταπεινοί να καταλάβουμε ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλα προβλήματα και άλλες ανάγκες έξω από εμένα και ίσως εγώ πρέπει να κινηθώ προς αυτές. Ξέρετε πόσο διαφορετική θα είναι η κοινότητά μας? Σαν ποιμένας δεν μπορώ να σας πω τι έχουν δει τα μάτια μου. Πολλά πράγματα έχουν δει τα μάτια μου. Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα. Βρέθηκα, όλοι δεν είναι εδώ μαζί μας, είναι με τον Κύριο, γι' αυτό και μπορώ να πω αυτά τα παραδείγματα. Βρέθηκα μαζί με τον αδελφό Νίκο, τον Τζανικλίδη. Πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουν, το ξέρατε. Δεν υπήρχε άλλος ποιμένας σαν τον αδελφό Νίκο να είναι κοντά στον άνθρωπο, να πάει επισκέψεις. Βρέθηκα λοιπόν σε επίσκεψη που πήγα μαζί του σε μια ηλικιωμένη κυρία, που με το που φτάσαμε στο σπίτι και την πλησίασε, πήγε να την φιλήσει και τον χαστούκησε. Και του είπε: γιατί δεν ήρθες τόσο καιρό? Και υπήρχε μια άλλη κυρία, ίδια ηλικία, η οποία δεν νομίζω ότι ποτέ στη ζωή της ένιωσε αυτή τη μοναξιά. Ίδια ηλικία, με ίδια προβλήματα, τις ίδιες δυσκολίες. Γιατί δεν ένιωσε μοναξιά? Ίσως τη φαντάζεστε. Και εκείνη μας χαστούκησε μερικές φορές, αλλά με άλλο τρόπο, η αδελφή μας η Ειρήνη Αιγυπτιάδου. Αλλά αυτή η γυναίκα ποτέ δεν ένιωσε μοναξιά και ποτέ δεν ένιωσε παραμελημένη και ποτέ δεν ένιωσε ότι, ξέρεις, μα κάνας δεν ασχολείται μαζί μου, κάνας με παίρνει. Δεν είχε χρόνο να τα κάνει όλα αυτά. Γιατί στο αρχείο πρέπει να πάρουμε το σημειωματάριό της με τα τηλέφωνα. Γιατί κάθε μέρα μπορεί να έπαινε 50-60 τηλέφωνα. Κάθε ημέρα. Άρα η αγάπη ου φυσίου, δηλαδή ας ξεφουσκώσουμε λιγάκι, δηλαδή ας βγάλουμε τον εαυτό μας από το κέντρο του σύμπαντος και ας σκεφτούμε, εντάξει, υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω? Γιατί όμως να τα κάνω όλα αυτά? Και πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να τα κάνω όλα αυτά? Πού τα βρίσκω? Πού βρίσκω μια τέτοια αγάπη? Πού την βρίσκεις? Μια αγάπη η οποία είναι ταπεινή. Μια αγάπη η οποία είναι έτοιμη να βάλει στην άκρη δικαιώματα και να υπηρετήσει ταπεινά τον άλλον. Μια αγάπη η οποία δεν νιώθει ανασφάλειες, αλλά είναι τόσο ασφαλής που είναι έτοιμη να κινηθεί προς τον άλλον με υπηρεσία και με απόλυτη προσφορά. Πού τη μαθαίνω αυτή την αγάπη? Ελάτε μαζί μου στο Ανόγιο, στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ξεκινάει η αφήγηση, μέχρι και το κεφάλαιο 12, ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί με τους μαθητές του και τα πλήθη. Στο κεφάλαιο 13 μένει μόνο με τους μαθητές του μέχρι το τέλος. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός αγάπησε έως τέλους τους μαθητές του. Και τι είπα να πει αγάπη? Τι κάνει αυτή η αγάπη? Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Αγαπήσασε έως τέλους τους μαθητές του. Απεκδίθηκε τα ρούχα του, πήρε το νερό, πήρε την λεκάνη, πήρε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Προσέξτε, δεν το έκανε από ενοχικά συμπλέγματα, ούτε το έκανε μήπως και κερδίσει την επιδοκιμασία τους. Το σταυρώσανε σε λίγο και τον εγκαταλείψαν όλοι. Ούτε το έκανε από ανασφάλεια. Υπάρχει αυτό το τόσο σημαντικό ρήμα που λέει ξέροντας ότι από τον Πατέρα έρχεται και στον Πατέρα έρχεται. Ήξερε ποιος είναι πάρα πολύ καλά. Ήξερε ότι είχε κάθε εξουσία. Ήξερε αυτό που ο Πέτρος του λέει, εσύ θα πλύνεις τα πόδια μας, εμείς θα πλύνουμε τα πόδια. Ήξερε τα δικαιώματά του, τα ήξερε όλα. Αλλά η αγάπη που κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη η οποία ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Είναι η αγάπη η οποία γονατίζει, ταπεινώνεται, υπηρετεί. Και θυμάσαι τον Πέτρο, θυμάσαι τη λεπτομέρεια που ο Πέτρος λέει, όχι μην τυχόν. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι ακόλουθος του Χριστού αν πρώτα δεν έχεις νιώσει και δεν έχεις καταλάβει μια τέτοια αγάπη. Δηλαδή, μια αγάπη η οποία γονατίζει, απεκδίεται, πλένει τα πόδια, υπηρετεί με ταπείνωση των άλλων. Αν δεν έχεις νιώσει αυτή την αγάπη, μην προσπαθήσεις να κάνεις τίποτα από όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, θα είναι ένα βατρελό στη ζωή σου. Αλλά για όσους από εμάς μπορούμε να θυμηθούμε εκείνη την εμπειρία, εκείνης της αγάπης, η οποία έρχεται, μας πλησιάζει και μέσα από ταπείνωση μας υπηρετεί, ας την κάνουμε αυτή την εμπειρία να γίνει η καθοριστική εμπειρία της ζωής μας. Η εμπειρία μέσα από την οποία θα επανερμηνεύσουμε τους τρόπους μας, τα φερσίματά μας, τις επιλογές μας, το κάθε τι. Ήθε να νιώσουμε ξανά, ζωντανά μέσα μας, το μεγαλείο αυτής της αγάπης, για να αγαπήσουμε κι εμείς ταπεινά. Αμήν.